సగలే అమెరికాతి. సగలేన అమెరికా సంబత అబ్దుల్బత్ గల్గల సాలమ హురక్కా జల్కవే హంగ సాసదిత్ మేత్రబాండి టిక్డమిలం టిక్డమిషని సొడ్డమి తొకుర్రత్ వాషింగ్టన్ డిసి రా సగంతా పంపుణి సతలాయిటి రత్ తంజాస్ కనర్ఆ అమ్మ జల్కవా. Akka molton hordoftoota keenyaa sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana tamsaasaman keessaa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtan isin affeera. Qophii keenya duratti dabarre. Ministeerri nageenyaa dargaggoota tola ooltummaadhaan leenjise 3,300 ta'an marsaa sadaffaadhaaf leenjise kutaalee biyyattii garaagaraatti bobbaasee jira. Naakur Malkaa jalqaba torbanii gabaasa erge ture.
Qindeessaan sagantaa tajaajila hawaasaa tola ooltummaa Dr. Yohaannis Ammana sagantaan kun waliigaltee biyyaalessaa fi nagaa fiduu keessatti ga'ee guddaa qabaa jedhan bu'aa argamaa jira jedhanis ibsanii jiru.
ሰላም ሚኒስትር ይሄ ለሰላም ግንባታ እና ለብሔር ዋባት የሚለው ኢሹዎች
ወጀን ወሊ ገልቴ በያለ ሳፊ ነጋፍዱ ገመሰገንታ ካናኑ ጅተሙ ቧዋንግ ጋሪ አርጋንሲሳ ከጅሩ ቆረኑ ታሲስነን ሁበነይራ ወጀን ኩን አከይት ፉፊንሰ ቀባቱ ፈሌ ወጅታ ጀራ
ጀቹን ዱበተን ደርገጎ ተመርሳ ሰደፋን ለንጂ ሰመኒ የሮ አማ ናኖ ኪበሊጣ ኢትዮጵያ ጎድነ ዳውሮ ከይሰት ተጃጅለከና ጅረንከይሳ ገላና ጉቱ ሰቶኮ ተውዱበታ ዋን ሰገንታ ከነራ አርገድ እጀዱስ የሮይፍስ
tokkoffaa haala jiruuf jireenya akkamitti sooshaal laayifii uummata wajjin akka namni tokko jiraatu. Fakkeenyaaf amma namni tokko saba biraa wajjin sabni biraa akkamittiin akka walitti dhufu. Chaalenjiin haalli qilleensaa biyya biraa irraa biyya kana dhufee itti biraan jira. Ammaffaa isaa immoo uummata isaa wajjin walii galuudha. Aadaa isaanii irratti, haala nyaataa isaanii irratti, haala uffannaa isaanii irratti, haala dubbii isaanii irratti garaagarummaa isaan qabanii fi garaagarummaa nuti qabnu isaan kana dammaan gidduutti waanta tokko mate hubadheera jechuudha.
Jechuun dubbatee jira. Gama biraan dargaggootni marsaa sadaffaa leenji'anii tola ooltummaan naannolee biyyattii garaagaraa keessatti bobbaasamuun hawaasa tajaajilaa turan tokko tokko ministeerri nageenyaa hojii ilaalchisuun waadaa nuuf seene nuuf raawwanne jechuun komatu. Isaan keessa dargaggoon sababa dhiibbaan irratti uumamuu malaa jedhuun maqaa isaa himachuu akka hin barbaanne sagalee Ameerikaatti hime inni tokko akkas jedha.
Ijoollee baay'een hojii dabalataalee baay'ee qabu turanii isaarra dhiisnee deemne. Kanaafi nutti maalinaan rakkoon qabu isin hojii keessan fiixaan baasaa malee galmaan gaadhaa malee isa kanaafi yaaddeenaa nuun jedhani achi sana amannee deemne. Kanaafuu isin tola ooltuun keessan saatisfaakshinii isin argattanii malee isa sanaaf waa'ee tokko yaaddeena. Booda isin otochi hin bahin waa'ee kana isin finnaa nuun jedhani. Erga hojii finnee boodallee erga ji'a fulbaana keessa waan isaan qabxii keenya fuudhaa turan qabxii ijoollee sadii ol qaban irraa mul'atanii erga funaananii ji'a shan amma ji'a jaafaadha. Garuu waan tokko hin jiru amma onaati.
Shamarreen biraa sagalee Ameerikaatti bilbilaan yaada ishee ibsites ministeera nageenyaarraa komii qabaachuu dubbatte.
አሁን ያለንበት ሁኔታ ግልጽ ስላልሆነ ነው ስሜን ያልፈለጉ። አጋጣሚ አዲስ አበባ ነበርኩኝ።
ሀሌ አማ ኬሰ ጅሩ ኢፈ ዋንንታኔ ፈን መቃቆ ሂኒምኒ ጀልቀበ ፍንፍኒ ኬሳ ሆጂን ቀው ዲሴን ቶላን ተጃጅሉፍ ገረጅጅጋ ደሜ ሆጂ ፎየ ኤሌ ነነርገደ ጀዴን ያዳ ቱሬ ይሮጋ ፈኑ ጨራ ሆጂ ላልትሴ ሆማ ቶኮን ኢበቲና ሸኪ ቶኮ ማሌ እስን ከጀርሲስና ጅረኒ ዋዳ ኑርሴነኒ ቱረን አማ ይሮ ሆጂ ኬኛ ፍትኖ አሞ ጫሉወኑ ጀላ ጅረን
jetteetti dargaggoosni kunneen wayita tolaan hawaasa tajaajilaa turan jiraattotaaf hojjettoota mootummaa muraasa biratti haala dogongoraan ilaalamaa turuus himu dargaggoota dubbisne keessaa.
Ijoolleen kun gurra mootummaa ta'anii informeeshinii daddabarsu jedhanii warri biiroo turreenu amanaan turre. Naannoo deemnu hundumaatti informeeshinii akkasiidhaan ilaalcha akkasiidhaan kan guutaman. Kan amma maatiin keenya illee yeroo nu gaafatan akkas akkasiidhaan hojjechaa turan. Kaayyoonsaa sana miti kaayyoonsaa uummata gargaaruudhaa uummata hubachiisuudhaa wanta dandeenyu beekumsa qabnuu fi namoota rakkatoo ta'an karra qalleeyyii ta'an wanta qabnuun gargaarudha.
Dargaggootni yeroo ammaa kana hojii dhabuu isaanii irraa kan ka'e rakkoo garaagaraaf saaxilamuu himan mootummaan akka hatattamaan furmaata nuuf kennu gaafannallee jedhanii jiru. Komii dargaggoota kanneenii irratti ministeera nageenyaarraa qindeessaan tajaajila hawaasaa tola ooltummaa Dr. Yohaannis Ammana deebii kennanii jiru.
Dargaggoo fakkaadanyoota bu'aannaanatti miyaanasawaachoo ishoowwan kazii fi kakibir xaqqalaa ministeeru jamiru.
Dargaggoonni kunneen ministeera muummee irraa eegalee waadaa nuuf galaniiru jechuun komii dhiyeessu. Garuu waadaan hojii isin qacarsiisnaa jenne seenneef hin jiru. Ministeerri nagaa itti gaafatamummaa labsii kennameef qaba. achi keessatti hojii qacarsiisuu wanti jedhu hin jiru. Garuu dhaabbilee isaan barbaadan faana ni hojjenna. Dargaggoota kanneen irratti biyyi baasii hedduu baaste. Isaanis biyya isaaniif waan godhan qabu. Kanaaf ergama sagantichaa kan ijaarsa nagaa waarawaa ta'ee fi isaanis ofii isaanii akka hojii gosa kamiif qophii ta'an osoo hin dagatin haalli itti yeroo dhaabbileen nu gaafatan akkaataadhuma dandeettii fi amala isaaniitiif dhaabbileef eeruu kenninu ni jiraata. Dubbii keenya irratti akka kadhatamanii qacaraman malee akka ofii kadhatanii qacaraman hin barbaannu. Kaayyoo sagantaa kanaa waliin wal faallisa waan ta'eef
jechuun dubbatan. Haa ta'u malee dargaggoota tola-ooltummaan tajaajilan kanneen gama ittiin gargaaru qabnaa jedhaniiru qindeessichi.
Dhaabbilee lama sadii dargaggoota hojii isaaniif akka barbaadan nutti himanii nutis eeruu kennaniifii jira. Gara fuulduraattis akkasumaan itti fufna. Kuni carraa guddaa tolaan tajaajiluu isaaniin argatanii. Inni biraa ammoo dargaggoonni kunneen biyya isaanii tajaajiluuf malee biyya isaaniirraa tajaajilamuuf miti kan isaan hojjetaa turan.
Jechuun dubbatan ilaalchi dogoggoraa hojii dargaggoota kanneen irratti turellee amma jijjiirameera jechuun ibsaniiru Dr. Yohaannis.
Jalqabee yeroo dargaggoonni kunneen hawaasatti bobbaafaman hawaasa keessaa namoonni isaan qolleeffatan akka turan waajjiruma keessatti illee akka qaama basaasa mootummaatti kanneen isaan ilaalaa turan turaniiru. Kun ammoo kan dhufe ministeerri nageenyaa hojii nageenyaa inni hojjetu hubachuu dhabuun ture. Boodarra garuu tajaajila dargaggoonni hawaasaaf kennanii fi hojii isaanii erga ilaalan booda ilaalchi dogoggoraa ture jijjiirameera. Hawaasa tajaajiluu dhaqanii kan achumatti hojii argatan abbaa fi haadha biraallee hawaasa keessaa kan argatan hedduudha.
Jechuun dubbatan ministeerri nageenyaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2013 irraa jalqabuun marsaa duraan dargaggoota 10,000 ta'an hawaasatti bobbaasee tajaajila isaanii baatii 10 erga xumuranii jihootni muraasni lakkaa'amanii jiru. Marsaa lammaffaan kan leenjan dargaggoonni 9,100 olii fi kan marsaa sadaffaan leenjan dargaggootni 3,300 ammoo yeroo ammaa tola-ooltummaan hawaasa tajaajilaa jiraachuu ministeerichi beeksisee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorraa.
Miseensonni Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaan hoogganamaniif warreen mana hidhaa keessa jiran haqa nuuf malu hin arganne jechuudhaan mormii nyaata lagachuu geggeessaa turan. Hidhamtoonni kun mormii nyaata lagachuu akka dhiisan jaarsolii kadhataa turan keessaa tokko Durataa Waldaa Maccaartuu Lamaa Obbo Dirribii Damisee haasofsiisuun Tsahaayee Daamxoo gabaasteetti.
Miseensonni koree hojii raawwachiistuu fi hoggansi olaanoon Adda Bilisummaa Oromoo mana hidhaa jiran torban lamaan darbaniif lagannaa nyaataarra akka turan miseensota maatii hidhamtootaa keessaa eeranii jiru. Miseensonni hoggansaa kunneen lagannaa nyaataa mana hidhaa keessatti eegalan akka dhaabaniif jaarsolii biyyaa gaafachaa turan keessaa pirezidaantii Waldaa Maccaaftuu Lamaa Obbo Dirribii Damussee isaan tokkodha. Obbo Dirribiin haala itti amma miseensonni hoggansaa kunneen mana hidhaa keessa jiran yeroo ibsan.
Gadaa Gabbisaa, Gadaa Waljirraa, Daawit Abdataa jara kana mana hidhaa poolisii Burraayyuutti itti deddeebinee gaafannee kadhaamee kan akkamiinaan nyaatan taasifamaniiru. Isa yoogaa gulukkusii fudhatanii isa booddeedha kan nyaatanii.
Hoggansi kunneen kan nyaata lagataniif haqa barbaacha mirgi namummaa isaanii sarbamuun akka ta'e nutti himaniiru jechuun Obbo Dirribiin ibsaniiru.
Egguma hidhamnee waggaa tokkoof ji'a ja'a keessatti mana hidhaa 10 inni kun kurnaffaa keenyaa jedhan as nu dabarsu achi nu dabarsu nu sobu hin eegamtu jedhu mana murtii dhaqxinuun jedhu manni murtii erga bilisa nu baasee ji'a jaatu darbee kanaas mana handaaqqoo keessatti nu hidhu duuneetuma hobbaafannaa Oromoodhaaf wareegamnaa maaliif nutaasa'u yookaan nutti murteessanii guyyaa mana hidhamtu nuun hin jedhanii yookaan nun baasanii. Akkuma namni iddoo keenya illee baree dhufee nuun gaafanne immoo sagala bakka sagalitti nu jijjiiru kana kanaa inuma obbaafannaa aarsaa taana jenneetu nyaata lagannee jedhan.
Obboleessa Obbo Lammii Beenyaa ta'uu kan ibsan Obbo Firaa'ol Beenyaa gama isaaniitiin waa'ee lagannaa nyaataa hoggansi Adda Bilisummaa Oromoo mana hidhaatti argaman taasisan yeroo ibsan.
Nyaata jalqaba kan ugure mootummaadha. Akkaataa barbaachisaa ta'etti nyaanni galuufi gaafa didu isaan keessaa walakkaan isaanii nu qubsatu nyaati fayyaa isaaniif akkaataa barbaachisuun argachaa hin turre. Sanuma yuma maatiin kallattiidhaan waanuma danda'u iyyuu kennaaf hin turre mootummaan waan sana uffuree ture jechuudha. Kanaaf bu'uurumarraa iyyuu nyaata kana kan dhowee mootummaadha malee isaan miti jechuudha. Nyaata isaan barbaachisu argatanii akka hin nyaanneef mootummaan gaafa ugguru haala sanaan immoo itti fufuu hin dandeenye waan ta'eef akka kanaan jiraachuu keenya irra jedhaniiti mootummaa guutuutti waan nyaata lagachuu kana itu saya nadi ya cura. Karena guru merayu jalan kawan nyata, akasan hinyan ni, mohon maaf tu kau wujud cura. Mereka sani sana kawan cipta cura, sedang masa nyata berbaran, nyata mati di sana dia suka na. Harga cura firaj cura jalan kawan yuk mohon maaf guru tu tuan, gama mohon maaf tin kau ya tukar sih di dalam mereka itu orang ishaya itu kau dah bodoh kau je cura jalan kau ni. Karena mohon maaf guru tu tera, ofuk kurani ti. Gudumba gudutti mirga sani ka bachifachu akka kanan fulra kesan jiraachurra dulenu wayawan jirutseneni
odefanno jurun misensonni hoggansa dablisumma oromo lagannanya tarraturan nyaata kanyaachu egalain yotaw kannem baaye dukubsatani wallan safayya olana barbadan jiraachu suwanni rajachun obodirbin erani jurum
innasayana kilo 17 kanasena kilo 17 bechu nam tokko matansa baaye insani kilo 10 amma 17 kan kanasen namum hada baaye goga filade sani toliti garu batte urgesa tiru sarati hepatitis kujero sarata gamme kunimo yo yero ayala ne male balaka ba kunne kana magrat leader budanda ayala mani yadaje du timane
misensoni kore hojra wachi stufi hoggans adablusuma oromo sadarka garagara rajran heddun isani waggato ko folakka olif manen dake sakanjira yoto namon heddun kamanni murti olana federala ramaddi lidata daddache farashoror ke safi dimota heramo tumma kan bilisan kan mawa bidan akasan bahani murte setau matin hidamto ta kan ibsayoto bati jaaf garu gafito komale nanno oromia magalu ta garagara ke set manne hidajran ifi ajelche policy jran ke set hidamani akajran erani rum imma hidamu hogganto ta adablisuma oromo fi hala amma san itman hidake sejran ilal sudan biro haqa oromia komishni policy oromia biro nagenya fulchinsa motumananno oromia akasumas biro dimota communicationi motumananno oromia ra debier gachudaf carraqin harraftasisne himilkofni yerotanu tikanarganyote qabanne diyanna gabas sagali amerikatif sahaydamto finfinera
Ukraine han agar si sajirtun qalbi addunya ho tajirti Afrika ke satne gamadinagde hidata shedri jabe fatte jirti warren gamadias itdeenyan hurdo fajiran kanarat gabasale udu gabaston VOA ergan bafaqadu to chomfe esa
Amajji darbe fonkolcha ango Burkina Faso ke sattira watame hordo fudani alabar rasha mullacha ture. Birra darbe keessa surri bahe tokko. Lolton Republiki Afrika wala keessa Central Africa Republic yemmu sivilota ittisan akka lolton rasha dudadubbe isani jiran mullisa. Ragalen kuni mallatto mullata hirmanna rasha isa arti Afrika irratti dabalad ufe kan agartisanuda. Presidenti rasha Vladimir Putin ya i rasha fi Afrika isa barakuma lamafi kura sagal hoggantota siyasa fi dinagde hirmachi sirratti imammata ala biye isani kesatti afrikan akadursa kabdu ibsaniru ya ichi michoma rasha fi afrika kesatti malamari hara akaume waligalte ragenye raje chudani dubbatani turani putin ya illa mafani onkololesa kesa saint petersburg kesatti tasifamuda fi karofame inijal kaba andara galana gurracha ratti kanargamtu magala sochi kesatti tasi fame diplomasi akasumasi waligalte me shawarana qonna energy fi kannen biro dollar billioni hedduti tilmamamu maddisi sera jechudan dabani ai chekindese Roscongress Foundation jedamu imera Moskoon firooma bara sirna sooshaalistii biyyootan Afrikaa waliin ture isa bara 1991 kaasee kufuu jalqabee booda ardicha gallakkiftee baate. Yeroo ammaa walitti dhufeenya ala sana ture haaromsuu jalqabdeetti. Raashaan firooma dhimma siyaasaa fi dhimmoota biroo isa warreen biyyootan lixaa irratti xiyyeeffataniin ala kan ta'e uumuudhaanii Afrikaatti deebi'aa jirti. Yuunivarsiitii Seton Hol keessatti daayireektara qorannoo Raashaa kan ta'anii Maaksiim Maatusee
As did the Soviet Union before, an alternative vision.
Akuma Soviet Union gochaturte ammarashan biyotan Afrikati filalcha dad e safijirti. Wanti ilalcha Soviet dranif Russia amma walfakkesu mormi biyotan litarratti qabanida.
Baballachuun milishoota fintaaliyyoota warreen islaamummaa lallaban akkasumas hoggorri biroo Afrikaa keessatti heddummachuun isaa akka loltoonni raashaa miila isaanii galfatan gargaareera. Haalli kuni maali keessatti sababa jihaadistootaatiin loltoonni Firaansisi akka seenanu karaa baneera. Akka xiinxaltoonni lixaa jedhanitti waraanni dhaabbilee dhuunfaas ajandaan raashaa akka ol ka'u gargaareera. Kunis waraana dhuunfaa isa maqaa Wagner Group jedhamuun beekamu isa saa'iba Vladimir Putin Yevgeni Prigozhiniitiin to'atamu kan dabalatudha. Vladimir Putin dhaaba dhuunfaa kanaan walitti dhufeenya kamiiniyyuu akka hin qabne himuudhaan haalaniiru.
It is not the state. It is private business with private interests tied to extract.
Dabati chikamotumma miti qabeenya dhuunfa kan fedhi dhuunfa waliin wal qabateda humna energy okan annisa maddisisu hojiwwan biro kanneen akka warqeef dhakaawwan qaqqaalee oomishuurratti kan bobbayeda.
Dhaabbata qorannoo The African Center for Strategic Studies jedhamu isa qaama ministeera ittisa United States ta'e kan hoggananu Joseph Siegel yaada Putin irratti waliin galan.
Every place we've seen Wagner deployed around the world and in
addunyaadha Afrika keessatti bakka Wagner bobbaye kamittu akkarginetti Libya, Sudan, Mozambique, Republic Africa waltaayo ilaalle humna diigumsa umeda.
Akka Siegel dabalanii jedhanitti loltoonni dhuunfaa warreen bitaman meeshaa Raashaan hoggansa dadhabuu Afrikaa irraa bu'aa dinagdee fi kanneen biroo ittiin argattudha. Loltoonni kun warreen taayitaarra jiru gargaaruu malee lammiilee biyyattii gargaaruudhaaf akka hin taane kan dubbatan Joseph Siegel Raashaan loltoota bitaman bobbaasuudhaan odeeffannoo dharaa facaasuu filannoo keessa harka galfachuu meeshaa waraanaa dhiyeessuudhaan bu'ii biroo argachuu fi walii galtee dhoksaa taasisaa jiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gabaasa Rippaabilikii Afrikaa walakkeessaa keessatti sarbiinsa mirga namoomaa miseensota waraana dhuunfaatiin raawwatame ibsu qorachaa jira. Karaa biraatiin immoo waraanni dhuunfaa Raashaa akka tiksitoota sabaa ta'an ol kaasanii dubbachaa jiru. Kunis fonqolcha aangoo bara 2021 raawwatame irratti xiyyeeffate fiilmii The Trust jedhamu keessatti agarsiisameera. Fiilmichi Rippaabilikii Afrikaa walakkeessaa keessatti hojjetame kun gargaarsa maallaqaa michuu Putin kan ta'an Yevgeni Prigozhiniitiin maalii keessatti bara 2020 fonqolcha aangoo warreen raawwatan akka loltoota isaanii leenjisanuu fi waraana Raashaa fayyadamaniiru. Yuunaayitid Isteetsii fi Faransaay garuu loltoonni sun warreen Wagner Group jedhamanu akka ta'an dubbatu. Maalii keessatti yemmuu simannaan loltoota kanaaf taasifamaa ture alaabaan Raashaa akka afarsamaa turee fi dhimma nageenyaa irratti akka diddaan uummataa mul'ate dubbatu Niyaagel Bakayoko ogeessi siyaasaa Paaris keessa jiraatan jaarmiyaa miti mootummaa African Security Sector Network jedhamu isa dhimma haqaa fi nageenyaa irratti hojjetu kan hoggananudha. Akkana jedhu.
2013 the Malian population were enthusiastic.
Bara 2013 yemmuu warreen Faransaay biyyattii seenan lammiileen maalii hunduu miira gaariidhaan simatanii turan har'a immoo as jiraachuu hin qaban jechuudhaan yemmuu morman argitu dhugaa dubbachuuf waggaa lamaa fi sanaa ol keessatti wanti Faransaay irratti raawwatame yoo Raashaa irratti raawwatame nan dinqisiisu.
Biyyoottan Afrikaa firummaa biyyoottan dhuunfaatii waliin qaban dhiisuudhaa fi fedhii agarsiisaa jiru jedhu Bagayokoon itti dabaluudhaan. White House yaa'ii United States fi Afrikaa isa marsaa lammaffaa dhuma bara kanaa keessatti taasisuudhaa fi karoorfatee jira. Gamtaan Awurooppaa investimentii bu'uura misoomaa haaraa doolaara miiliyoona 100 fi miiliyoonii 72 akka hojiirra oolchuu himeera. Sochii dhaabbata Chaayinaa isa Belt and Road Initiative jedhuun dorgomuudhaaf Chaayinaan karaa dinagdeetiin michuu Afrikaa ishee guddoodha jedha gabaasni gabaastota VOA'tiin walitti dhufeenya Raashaatii fi Afrikaa ilaalchisee qophaa'e.
Godina Baalee Bahaa aanaa Gurulchaatti bakka qorannoo albuudaaf addaan bahee soqamee qotaa turan irratti biyyeen jigee namoonni torba du'uu aangawoonni naannichaa VOA'f ibsaniiru Galmoo Daawwitti Adaamaarraa gabaase.
Akka aangawoonni waajjira kominikeeshinii aanaa Gurulchaa obbo Shallamaa Tichaanee jiranitti balaan kun Baalee Bahaa aanaa Gurulchaa ganda Bullaallaa Kaajawaa bakka baasoo diimaa jedhamutti mudate. Jiraattonni gandichaa kan eeyyama albuuda baasuu hin qabne jedhan bakka qorannoo albuudaaf adda bahee qoratamaa jiru kanatti aduu albuuda baasuuf qotaa jiranii biyyee fi dhagaanitti jigee lubbuun namoota kana darbuu dubbatan.
Naannoo gaara Kubbaayyoo jedhamutti naanna'ee bosona argamuudha. Kanaan wal qabatee iddoo sana ministeerri albuudaa fi waajjirri misooma albuudaa godina Baalee Bahaa wajjin ta'uudhaan qorannoo naannoo sanitti ogeeyyin isaanii argamanii qorannoo geggeessaa turanii bu'aan qorannoo sanaan argamee iddoo kana albuudatu jira jedhamee qorannoo isaaniitiin mirkanaa'ee ifatti beekamu kan hin jirre ta'uu isaati. Waltichi piroosesii irra jira. Kanaan osoo jiru namoonni hawaasni ganda kanaa gareedhaan walitti gurmaahanii albuudatu iddoo kana jiru jechuudhaan gareedhaan gamtaadhaan ta'aniiti hojii albuuda baasu sanirratti bobba'anii balaan kun kan uumame biyyeen gaararraa dhakaadhaan bu'ee walitti bu'uudhaan lubbuun nama jahaa battalumatti kan darbu yeroo ta'u namni tokko immoo gara mana yaalaa geeffamaa osoo jiru lubbuun isaa daandiirratti kan darbe waliigala lubbuun nama torbaa balaa kanaan kan darban ta'uu isaati.
Obbo Shallameen namoonni 11 kaan kan balaa kanaan miidhaman jedhan hospitaala Ginniiritti yaala fayyaa argachaa jiraachuus himanii jiru. Jiraattonni kun adoo eeyyama hin qabne akkamitti hojii kanarratti bobba'uu gaaffii jedhuufis akka itti aanutti deebii kennan.
Beekamtii waajjira misooma albuuda aanaa dabalatee beekamtii waajjira misooma albuuda godina Baalee Bahaatiin ala. Dargaggoota kanaaf carraan hojii jedhamee wanni seera qabeessa ulaagaa guutanii irratti gurmaa'ee waraqaan hayyama albuudaa isaaniif kenname kan hin jirre ta'uu isaati. Egaa wanta kana qotuu eegalanii akka odeeffannoo qabutti waan guyyaa lama guyyaa sadii caalleedha. Eegumsi isaa gandaan taasifama. Qabeenyichis kan hawaasaa waan ta'eef qabeenya nama dhuunfaa ta'ee qabiyyeen itti kennamee kan hin jirre ta'uu isaati. Akka carraa ta'ee yeroo sanitti qaamni eegumsa irrattis jiru argamee waan sanii irraa dhorkuu hin dandeenye kanaan wal qabatee ammatti ammoo balaan kun irra deebiidhaan akka hin saaxilamneef namoonni naannoo sanitti eegumsa irratti kan argaman ta'uu isaati.
Dhimma kana wal qabatee bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaas ibsa kaleessa baaseeni du'aatii namootaan kanaan gaddiitti dhagahamus ibsee jira.
Kan dhagahaa jirtan as Waashingtan DC irraa sanbataaf dilbata saatalaayitiin kan tamsaasamu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waggaa tokko dura biyya Xaaliyaanii keessatti re'ee horsiisuu irratti bobbaatee hojjetaa akka jirtu agituu eddoo guddataa ajjeefamuun isheen yaadatama. Namni ajjechaa kana raawwates hidhaa waggaa 20 adabamee jira. Kanarratti jaallanneen obboleettii agituu Beetleem guddataa as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Kaaliforniyaa irraa waa'ee murtii kanaa haasofsiistee jirti.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatootaa fi daawwattoota keenya har'a keessummaa fudhadhee dhiyaadhe aaddee Beetleem Eda'oo guddataa jedhamu as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Kaaliforniyaa irraa. Jalqaba baga nagaan dhuftaniin jedha.
Baga nagaan nu aaddee baga carraa kana naa kennitee galatooma.
Tole egaa mariin keenyaa waa'ee obboleettii keessan aaddee Agituu Eda'oo guddataa kan bara 2020 muddee keessa Xaaliyaanii keessatti namaan ajjeefamanii irratti. Gidduu kana akkuma beekamu manni murtii biyya Xaaliyaanii naannoo isaan itti dadhaban sanatti murtii kenneera. Maal dhageessan?
Egaa wanna dhageenye murtii waggaa 20 itti murtaa'e jedhanii dhageenye. Egaa maatiin kun egaa miti intala keenya dhabnee obboleettii keenya dhabneeti gara murtiitti deemuunsaa. Murtii argachuun iyyuu gaariidha. Haa ta'uyyuu malee murtiin ni kenname suni nun gammachiisne baay'ee nu gaddisiseera. Haa ta'uyyuu malee ishee argachuu hin dandeenyu wanuma ta'eeti garuu isa rabbitti waaqayyotti dhiisna gaa maal goona.
Egaa yeroo walii wajjin haasoftan akka obbolaatti rakkoodha jedhanii wanti isin itti kaasan waan itti yaadda'an jira ture?
Eeyyeeni wanni yaaddessuu kan ture waggaa 2 dura namticha tokkotu see sodaachisee ture. Isa neebarishiiti ollaadhuma. Akkuma bakka waa'ee reesistiifaa waa'ee maaliifaas dhufte maal hojjettaati? Asitti maaliif hojjettaa gara biyya kee dhaqee waa'ee akkasiitti tureyyuu. Dhufeessi fiizikaalis intini godheera. Isa immoo intini gooteetti ishiin gara bukaatuu qabattee faa namtichi man hidhaas galee xinuu turee argasii booddee ba'e. Hin jira. Sodaachisiin hin jira. Ishiin garuu hojii ishee jaalatti baay'ee achirraa baqachuu hin dandeessu. Re'oota qabdi, waa'ee baay'ee qabdi. Achitti pilaaniin ishee baay'ee guddaa ture. Isa dhiistee deemuun baay'ee rakkisaa ture. Kanaaf achi turte malee nuti illee timneenii deemii bayii biyya kana iddoo bira deemii jenneen ishiin garuu didde.
Kana wajjin dubbattanii yeroo dheeraa boodadha kun kan uumame.
Oggaa tokko booddee ta'e kun. Egaa akka isaan nutti himanitti poolisiin namticha achumatti argate re'oota eegaa ture. Erga ishee ajjeesee booddee achitti akkas dhageenye egaa.
Isin gaaga Kaaliforniyaa baatanii gara sana gaafa deemtan attamittiin lafa qe'ee ishee ga'uu dandeessan nama isin gargaaree jira?
Faazariin tokko qeesiin warra kaatolikii tokkotu jira achi kan wal beeknu. Isa waliin quunnamnee innis immoo warri abukaatoo kana waliiniin nu abukaatoo isin barbaachisa jedhee isa sirreessee nu eege. Warri immoo sitii Tarantiinoo baay'ee kabaja argachuu qabu isaan. Isaantu hoteela afaan sirreessanii warruma xaaliyaanitu nu helpii godhe nu gargaare baay'ee. Immoo warra imbaasii Itoophiyaanii yeroo sana isaanis baay'ee nu gargaaraniiru. Mainly the city mayor of the city is baay'ee nama gaariidha baay'ee. Kantiibaa. Hundi arreenjii nu godhanii kantiibaan eeyyeen. Arreenjii nu godhanii nu eeganii dhugaa jechuudha. Na homaan rakkatne yeroo achi deemnu hanga deebinee akka hanga Itoophiyaatti deebineeti reefa ishee qabannee wanna hunda si sirreessanii nu eegan dhugaa jechuudha. Gaggeessaan ishii dhaayyuu baay'ee gaarii ture. Warreen kaatolikiin qeesiin kan achi nu guddisanii asirraa dhaalanii kan deemanii jiruyyuu isaanis nu bira jiru. Saramoonii isaa hunda isaa walumatti orgaanaazii godhanii ishee sirriitti gaggeessanii gara biyyaa.
Adda Beetleem xiqqoo ulfaachuu hin danda'a garuu carraa wal arguu isuu qabaattanii nama hin ajjeese jedhame kana. Maalittiin jechuu barbaadu?
Ani kan jechuun barbaadu mucaatu ofii isaa ka'ee kana godhate moo wanni isa forsii godhee dubarraa kana godhi kana gochuu malee something will happen to you jedhanii waan sodaachisanis natti fakkaata. Shakkiin qaba. So jechuunis baay'ee namatti ulfaata. Innis yoo godhatte rabbinaa gaafatu dhugaa ishee rabbitu baasa. Ammallee shakkii qabna nuti.
Duubaati akka inni taasisuu fi dhiibbaa jiraa shakkii jedhu qabdu?
Nan qaba. Ani mataa kootiin nan qaba. Maaliif namni waliin hojjatee, namni waliin nyaatee, hojii kennitee fi maaliif akkanatti nama godha?
Inni ajjeeseera dhiyaamaneera.
Nama tokko miti agituun. Wannan jedhu barbaadu gaa warri nu gargaare jalqabarratti warri immoo haga ammaa waliin nu gargaaraa ba'anii warri ijoollee warri asii beeriyaa Oromoo komitii keessa kan jiranis maallaqaanis walumaa hundaanis baay'ee nu gargaaraniiru. Immoo biyya keessattis wanni isheedhaaf godhameefis everything baay'ee galata galchuu barbaanna. Warroota nu wajjiniin nu dukaa wajjiniin kan ta'anii baay'ee galatan jedha. Kanuman jedhagaa.
Tole Adde Beetleem Eda'oo Guddata yeroo keessan fudhattanii nu dubbisuu keessaniif hedduu galatoomaan jedha.
Galatoomii jaalladha.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.